Studiyada növbəti mövzumuz qərblə bağlı Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən son vaxtlar səslənən daha fikirlərə yenidən qayıdırıq və bugün Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Novruz Məmmədov öz açıqlamalarında Birləşmiş Ştatların qərbin ünvanına bir sıra ittihamlar səsləndirib. Əvvəlcə bu barədə bizə köməyi telefon xəttində, bağlantısında politoloq Vəfa Quluzadə eləyəcək. Vəfa müəllim artıq telefon xəttindədir, işarə edirlər. Vəfa müəllim, xoş gördük.
Salam, axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi Dilqardı təqdimatçı. Bu Novruz Məmmədovun açıqlamaları olub. İndi studiyada Azadlıq Radiosunun əməkdaşı həmin yerdə olan, həmin vaxt, necə deyərlər, hadisə yerində olan Aygün Muradxanlıdır. Onu dinləyirik, sonra sizinlə söhbət davam eləyəcəyik.
Buyurun.
Aygün, buyurun, zəhmət olmasın.
Axşamınız xeyir olsun. Bir də bu günləri Britaniya hökumətinin və Azərbaycanın strateji araşdırmalar mərkəzləri Qafqazda təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı bir tədbir keçirdilər. O tədbirdə bir neçə rəsmi ilə bir yerdə Novruz Məmmədov da iştirak edirdi. Novruz Məmmədov özü bildirdi ki, çıxışına başlayanda mən bu toplantıda toxunulan və toxunulmayan məsələlərlə bağlı öz fikirlərimlə bölüşmək istəyirəm. Elə çıxışına Ronald Reaganın, Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidentinin bir statı ilə başladı. Bildirdi ki, Ronald Reagan hər zaman çıxışlarında bildirir ki, Amerika mütləq ədalətli olmalıdır. Əgər Amerika ədalətli olmasa, o güclü olmayacaq. Və sonra keçid aldı Qərb-Azərbaycan münasibətlərinə və Amerikanı Qərbi Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutmaqda və ikili standartlardan istifadə eləməkdə qınadı. O bildirdi ki, bəzən qərbdə həm də ölkə daxilində onlara yaxın qüvvələr belə çıxışlarını edirlər ki, əgər Azərbaycan demokratik islahatları daha sürətlə aparsaydı, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər daha sürətlə baş versəydi, qərbin və Birləşmiş Ştatların ölkəyə münasibəti fərqli olardı. Ancaq Novruz Məmmədov dedi ki, yəni ondan sitat gətirirəm, bu heç də belə deyil, bu dəyərləndirməni düzgün hesab eləmirəm, çünki gözümün qarşısında çoxlu faktlar var. O, Əfqanistanla bağlı son günlər yaranan məsələni gündəmə gətirdi. Dedi ki, 27 ölkə, orada bir böhran yaranan kimi, 27 ölkənin prezidenti bir araya gəldilər və qərar gəldilər ki, bu məsələdən təcili çıxış yolları aranmalıdır. Amma 20 ilə yaxındakı Azərbaycan torpaqları işğal altındadır, amma demokratik dövlətlər bu ilə bağlı hər hansı dəqiq mövqe ortaya qoymurlar. Və açıqca bildirdi ki, Qərb dövlətləri bu məsələnin nizamlanmasında maraqlı kimi görünmürlər. Hətta ATƏT-in Minsk qrupu həmsədri olan dövlətləri, belə demək mümkünsə, Azərbaycanı və beynəlxalq birliyi aldatmaqda ittiham elədi. Bildirdi ki, onlar bu vaxta qədər dəfələrlə bildirirlər ki, problemin həllinə çox yaxındır, az qalıb bu problemin həllinə, amma əslində bu beynəlxalq birliyi və Azərbaycan ictimaiyyətini aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Novruz Məmmədov dedi ki, əgər ola bilər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı, Dağlıq Qarabağın ərazisi ilə bağlı mübahisəli məqamlar var, amma Qarabağ ətrafındakı 7 rayon ki, Azərbaycanın torpağıdır. Bəs onun azad edilməsi ilə bağlı niyə beynəlxalq birlik sərt reaksiya, yəni dəqiq mövqe nümayiş etdirmir? Blogerlərin məsələsinə də toxundu.
7 rayon ki, Azərbaycan torpağı olduğu inkar edilmir.
Deyir ki, bəli, 7 rayon Azərbaycan torpağıdır və Ermənistan o torpaqlarda işğal edir və onların əslində Dağlıq Qarabağ ərazisində heç bir aidiyyəti yoxdur. Dağlıq Qarabağdan kənarda olan ərazilərdir. Blogerlərin məsələsinə də toxundu. Bildirdi ki, Novruz Məmmədov çox qəribədir. Amerika mətbuatı bir neçə ildə Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunduğundan daha çox toxunub blogerlərin məsələsinə və o hesab bilir ki, bu Azərbaycan daxili işlərinə qarışmaq da Azərbaycanda məhkəmələrin azad olmasına, azad olmamasına göstərilən münasibətdir. Belə demək mümkünsə.
Çox təşəkkür edirəm Aygün. Vəfa müəllim, eşitdiniz səsləndirilən fikirləri.
Bəli, bəli. Mən özüm o iştirak edirdim həmin konfransda. Aha. Amma ki, başqa iş olduğuna görə biraz tez tərk etdim konfransı, bəli.
Hər halda onda deməli Aygünün burada iştirakı nahaqdan olmadı, belə çıxır ki. Vəfa müəllim, buyurun, sizi dinləyirik. Nədir bu? Doğrudan mı həqiqi narazılıqlardır, yoxsa başqa hansısa səbəblər olur?
Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanın Amerikadan və Qərbdən umacaqları var. Umacaqlar da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bu dəqiqə dəhşətli problemi təcavüzə məruz qalması və torpaqlarının 20%-nin işğal olunmasıdır. Lakin Qərb də, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələyə bir qədər laqeyd qalırlar. Amma başqa məsələlərə, məsələn, insan haqlarının pozulması, demokratiya məsələləri, Buna isə olduqca həvəslə reaksiya verirlər. Mən bir burada bilirsinizmi, mənim mövqeyim sözsüz ki, arzu edərdim ki, Amerika birinci növbədə gəlib Qarabağ probleminin həllində ədalətli mövqe tutsun. Bir nömrəli super dövlət kimi və bizə torpaqlarımızı azad etməyə kömək etsin. Lakin mən əsl vəziyyətin nə cür olduğunu gözəl görürəm və başa düşürəm. Və mən istərdim ki, bunu həm vətənlərim də mənim qədər başa düşsünlər. İş ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə super dövləti olan Rusiya ilə hesablaşmaya bilməz. Bizim torpaqları işğal edən Rusiyadır. Və Rusiyanın geosiyasi maraqları tələb edir ki, bu torpaqlar işğal altında qalsın ki, Azərbaycanla Ermənistan sülhə nail olsa NATO-ya gedə bilərlər. Ona görə Rusiya bu məsələni dondurub və möhkəm dayanıbdır üstündə.
Bəs onda Vəfa bəlim, Rusiya haqqında niyə bu fikirlər səslənilmir? Onun deyək ki,
mən əvvəl bu mövzunu izah edim sonra.
Buyurun.
Bilirsinizmi, Amerika ştatlarının həmişə prioritetləri olur və Amerika olduqca böyük səbat və iradə ilə bu prioritetləri həyata keçirir. Yadınızdadırmı, Əfqanistan Sovet qoşunları ilə neçə il işğal olunmuşdur Sovet qoşunları tərəfindən? Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistan strateji yer olduğuna görə onda Talibana böyük möhkəm kömək edirdi. Döyüş gedirdi orada. İllər keçdi, illər keçəndən sonra yalnız Sovet İttifaqı oradan çəkildi. Sovet İttifaqı çöktü, ondan sonra Amerika Əfqanistana gələ bildi. Amma Əfqanistan od içində olanda, Sovetlər qapıları açıb içəri qumbaralar atanda Amerika bir şey edə bilmirdi. Amerika məmnuniyyətlə mən hesab edirəm ki, Qarabağ problemini beynəlxalq hüquq əsasında həllini indi tələb edə bilərdi. Amma onda Rusiya ilə Amerikanın əsas deməli, əlaqələri pozulacaqdır. Amerika ilə Rusiyanın əlaqələrinə Amerikanın böyük ehtiyacı var. Çünki Amerika terrorizmlə mübarizədə, İran problemində, narkotrafik məsələlərində və başqa məsələlərdə Rusiyadan asılıdır. Rusiyanın köməyinə ehtiyac var. Üstəlik, Amerika qat-qat Rusiyadan güclüdür. Qorxmur Rusiyadan. Lakin Rusiya nüvə dövləti olduğuna görə o da Amerikadan qorxmur. Rusiya prinsipial məsələlərində qapını Amerikanın üzünə çırpa bilər. Amerika da bunu istəmir. Bushun dövründə Amerika-Rusiya əlaqələri artıq soyuq müharibəyə doğru yuvarlanırdı. Lakin Obama başa düşərək ki, Rusiya Amerikaya birinci növbədə lazımdır, bu məsələni indi geri oynadır. İndi Obamanın siyasəti ondan ibarətdir ki, Rusiyanın daxili problemlərinə qarışmır, demokratiya problemlərinə qarışmır, insan hüquqlarını nə cür pozurlarsa pozsunlar qarışmır, lakin qlobal məsələlər, məsələn, nüvə silahlarının və başlıqlarının azaldılması haqqında müqavilə, ondan raket daşıyıcıların azaldılması haqqında müqavilə, buna nail olur birinci növbədə. Ondan sonra, bilirsinizmi, Amerika bu dəqiqə Qarabağ məsələsini həll etmək iqtidarında deyil, Qərb də bunu həll etmək iqtidarında deyil. Yeganə məsələ Qərb ilə Amerika Ermənistanı əbədi surətdə itirmək istəmir. Ermənistan bu dəqiqə Rusiyanın parçasıdır. Lakin Ermənistanda daxili çalxalanmalar var. Ermənistan başa düşür ki, Rusiya çökən dövlətdir. Biz deyə bilmərik ki, bu çökmə nə qədər davam edəcək. Mən hesab edirdim ki, 5 il davam edəcəkdir. Lakin neftin qiymətləri görürsünüz ki, yuvarlanmadı bundan aşağı. Biraz qalxdı yuxarı, indi 80 dollara qalxıbdır. Rusiya xam mal satan dövlətdir. Xam malı alınana qədər Rusiya öz kürkünü sudan çıxaracaqdır. Onda da Rusiya bu Qarabağ probleminin həllinə imkan verməyəcək. Bax, məsələ buradadır. Birinci suçlanan Rusiyadır. Bizi işğal edən Rusiyadır. Lakin biz də pragmatik baxımdan çıxış edərək Rusiyanın bu siyasətinə göz yummuşuq, çünki çarəmiz yoxdur. Rusiya ilə əməkdaşlıq edirik. Bax, bu dəqiqə Azərbaycanın prezidenti Medvedevlə gedib Ulyanovskda Heydər Əliyev adına məsələn bir obyekt açmağa gedir. Rusiya da Azərbaycana deyir ki, Qarabağ məsələsində toxunmayaq, amma başqa yerlərdə gəlin, deməli, öz əlaqələrimizi inkişaf etdirək. Yaxşı, biz əsas müqəssiri burada qoyub onunla əlaqələri inkişaf etdirə-etdirə Amerikadan niyə yapışırıq?
Bəli,
Amerikada, Qərbdə mən hesab edirəm ki, bütün bu Ermənistan, Türkiyə, deməli, sərhədinin açılmasında bu qədər canfəşanlıq etmələri onları bizim gözümüzdən salıbdır. Amma biz ağıllı adamıq, biz dərindən fikirləşəndə görürük ki, axıra qədər Amerika və Qərb bizim əsas müttəfiqimiz olacaqdır və axıra qədər də biz onlara orientasiya etməliyik. Biz orientasiyamızı dəyişə bilmərik. Orientasiyasını yarı yolda dəyişən ölkələrin başına fəlakətlər gəlir. Ona görə mən hamını çağırıram ki, Amerika ilə münasibətlər yaxşı olmalıdır, Qərb ilə münasibətlər yaxşı olmalıdır, Rusiya ilə də çarəsizlikdən onun da münasibətlər yaxşı olmalıdır. Zamanın özü həllini deyəcəkdir. Məsələn, kim deyə bilərdi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olacaqdır? Kim deyə bilərdi ki, 5 il əvvəl, məsələn, 91-ci ildən əvvəl Sovet İttifaqı yox olacaq, çökəcək? Onu dəli hesab edərdilər. Sovet İttifaqı çöktü, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Bəli, indi o 20% torpağımız işğal altındadır. Vaxt gələcək, bu 20% torpaq da işğaldan azad olunacaqdır və Azərbaycan regionda özünü aparıcı qüvvə kimi bərqərar edir və bunda davam edəcəkdir. Ermənistan bizdən asılı dövlət olacaqdır. Biz də Ermənistanla normal əlaqələri inkişaf etdirəcəyik, çünki o bizim torpaqları işğal etməyib ki, axıra qədər də saxlasın. Rusiya işğal edibdir, bir gün Rusiyaya bu işğal lazım olmayacaq və Rusiya bundan əl çəkəcək. Və mənim məsələlərə baxışım bu cürdür. Ona görə, bilirsiniz, mənim özüm də emosiyalara qapıldım. O, deməli, Clintonun Nalbandyanla öpüşməsini görəndə, mən nə bilim, Xavier Salanı gəldi, töküldü ora, Lavrov gəldi, mən nə bilim, bütün deməli, qərb ölkələri belə canfişanlıq göstərdilər ki, ermənilərin vəziyyətini yaxşılaşdırsınlar. Bəli, mənim də qəzəbim tutdu. Amerikaya da, Türkiyəyə də və başqalarına da.
Vəfa müəllim, sizə sualımız olacaq. İndi mənə işarə elədilər ki, Elxan Şahinoğlu telefon xəttindədir.
Buyursun.
Hə, onun bu məsələ ilə bağlı. Elxan bəy, xoş gördük.
Axşamsınız.
Hə, bu, indi eşitdirsiniz Vəfa müəllim deyənləri. Sualımız bəli. Belə olmuşdu ona ki, Novruz Məmmədov qərbi ittiham eləyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və s. Misal olaraq Əfqanistanı da göstərib. Bu yaxınlarda parlamentdə Mübariz Qurbanlı da Yeni Azərbaycan Partiyasından o da bildirmişdi ki, biz də Əfqanistanda dinc əhalinin bombalanmasına etiraz eləyirik. Yəni, xoşumuz gəlmir, narazıyıq. Bax, bu misallar çəkilir artıq, konkret misallar göstərilir falan. Sizcə bu nədir qərb haqqında bu fikirlər? Doğrudan haqlı narazılığın ifadəsidir, yoxsa hansısa başqa səbəb ola bilər?
Bu gün Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda Vəfa mənim də iştirak edir, mən də iştirak edirəm. Həqiqətən də Azərbaycan rəsmilərinin çıxışlarını mən diqqətlə izlədim. Sanki təlimat alırmış kimi qərbin üzərinə böyük hücum var. Hər şeydə Amerikanı və qərbi günahlandırırlar. Və deyirlər ki, ta ki biz Bakı deyana razılaşmışıq, digər enerji layihələrini razılaşmışıq, amma onun əvəzində Qarabağ məsələsi həll edin. Məgər biz bu layihələri, Bakı Tiflis Ceyhan, Bakı Tiflis Ərzumu qərbə görə biz bu həyata keçdi. Bu bizə lazım idi. Başqa biz enerji resurslarımızı harada ixrac edə bilərdik ki? Yəni, qərbi ölkəni bu qədər yürümək məncə yanlışdır. Məsələn, rəsmilərin çıxışında bircə dəfə Rusiyanın adını çəkmədi. Halbuki Ermənistanı silahlandıran da Rusiyadır, torpaqlarımızın işğalında rol oynayan da Rusiyadır və digər mənfi tendensiyalarda da Rusiya hələ də bölgədə rol oynayır. Ona görə də mən rəsmilərin birmənalı şəkildə qərbi ittiham etməsi və qərbin üzərinə çox yürülməsini mən yanlış hesab edirəm. Yəni, bu artıq balans siyasətidir, deyil, birbaşa Rusiyaya doğru əyilməkdir.
Vəfa müəllim, bir məsələ ilə bağlı siz bayaq dediniz o ki, qərb səbəbləri var, niyə bu cür hərəkət eləyir. Siz kifayət qədər işləmiş adamsınız, yəni dövlət adamı filan, diplomat olmuşsunuz eyni zamanda. Sizcə necə fikirləşirsiniz? Bunu belə loru dildə desək, bu Azərbaycan rəhbərliyinin qulağına qeyri-rəsmi olaraq da hansısa görüşlərdə pıçıldamaq olmazdımı ki, yəni bu səbəbə görə bu yol tutulur və indiki bəyanatlar ona görə səslənməzdi. Ola bilər belə bir şey yoxsa?
Mən pıçıldayaydım.
Yox, yox. Yəni o rəsmi Amerika ilə Qərb ilə, rəsmi ilə Amerika, Qərb rəsmiləri ilə görüşlərdə qeyri-rəsmi o söhbətlər ki olur, onda izahı vermək olmazmı ki, bunun bugün rəsmi şəkildə bu cür bəyanatlar səslənməsin, heç olmasın.
Mən hesab edirəm ki, bax, biz deyirik ki, Azərbaycan bu dəqiqə çiçəklənən dövlətdir. Azərbaycanı Ermənistanla müqayisə etmək olmaz. Azərbaycanda bu qədər inkişaf var. Bakı tikilir, qurulur, Gəncə tikilir, başqa şəhərlərdə. Yəni, böyük irəliləyişlər var. Nəyin sayəsindədir bu? Bu, neft dollarlarının sayəsindədir, mənim əzizim. Başqa şeylərin sayəsindədir ki, neft dollarları Amerikadan bura axıb gəlir. British Petroleum-dan axıb gəlir. Ondan sonra şirkətlərdən Chevron, Exxon, Amoco, vesaire başka Amerika şirketleri olmasa biz Xəzərdən öz neftimizi məyər çıxara bilərik. Üstəlik bunu heç vaxt inkar etmək olmaz. Rusiya indiki ateşkəs həddində dayanan deyildi. Gəlib Bakıda da hakimiyyəti devirib, burada öz marionetka hökumətini yaradacaqdı. Burada Amerikanın maraqları olduğuna görə, şirkətləri olduğuna görə buna cəsarət edə bilmir və edə bilməyəcəkdir. Yəni biz bunu çox gözəl başa düşməliyik. Amerika və Qərb Azərbaycanın təhlükəsizliyində ən əsas və ən böyük bir faktordur. Biz bunu unutmamalıyıq və Qərbə doğru orientasiyamızı şəffaf surətdə davam etməliyik. Mən hesab edirəm ki, nə qədər biz narazı olsaq ki, Qarabağ məsələsi indi azad olunmur, biz bilməliyik ki, indi azad oluna bilməz. Ona görə ki, nüvə dövləti olan Rusiya bunun azad olunmağına imkan vermir. Ona görə ki, nüvə dövləti 150 milyonluq Rusiya, dünyanın 6-da biri olan Rusiya, Cürtdən Ermənistanla əskəri müqavilə bağlayıb. Əgər Azərbaycan Ermənistana hücum etsə, Rusiya cavab verməlidir o müqavilənin əsasında bizə. Deməli, Rusiya burada münaqişənin tərəfidir. Biz bunların heç birisini unutmamalıyıq. Və mən hesab edirəm ki, Qərbə doğru, məsələn, Qərbin əleyhinə kampaniyada da aparmaq lazım deyil. Qərbi başa düşmək lazımdır. Və Qərbin bizdə demokratiyanın dərinləşməsini arzu etməsi də bizim xeyrimizədir, bizim zərərimizə deyil. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya sayəsində 91-ci ildən indiyə qədər çox irəliləyişlər var. Görürsünüz ki, müxalif rəylər də səslənir, müxalif qəzetlər də çıxır. Azərbaycan 91-ci ilin Azərbaycanı deyil. Azərbaycanda əlaqələr Qərblə, Şərqlə, dünya ilə, bütün aləmlə əlaqələr gedir. Azərbaycanlılar xaricdə, həmən Amerikada, İngiltərədə, Avropada, Fransada, hər yerdə oxuyub gəlir Azərbaycan gəncləri. Yəni Amerikanın şirkətləri Azərbaycanda olan minlərlə azərbaycanlılara iş yeri verir. Tək Amerikanın yox, bütün Qərbin şirkətləri. Bəs biz bunların hamısını niyə unuduruq? Biz çiçəklənirik, bəli, bizdə böyük irəliləyiş var. Amma kimin sayəsində? Məyər biz özümüz burada bir şey icad etmişik dədə. Biz hələ yeni-yeni ölkəni qururuq.
Aydındır.
Bəli, çox arzu edirik ki, Qərb, Amerika ədalətli mövqeyi tutsun və Ermənistanı təcavüzdə suçlasın. Amma Qərb bunu edə bilmir. Onda Rusiyaya tabi olan Ermənistan tamamilə Qərbin əleyhinə çıxış edəcəkdir. Amma indi Ermənistanda qərb yönlü meyillər çoxdur. Görürsünüz ki, həmən protokol imzalanmasında NATO ölkəsi Türkiyə, ondan sonra Xavier Salanı, Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Lavrov da orada idi, bəli. Lavrov idi deyən ki, Ecik İci Patbişi, get imza at. Onunla da nümayiş etdirdi ki, Ermənistanı hələ biz minmişik, düşməmişik. Siz hara tələsirsiniz? Amma biz çox istəyərdik ki, Lavrov Ermənistandan düşsün və Ermənistan müstəqil azad bir dövlət kimi qərb orientasiyasına doğru inkişaf etsin və bizimlə deməli həmrəy olsun, bizimlə deməli müttəfiq olsun. Onda bizim torpaqlarımıza ehtiyac olmayacaq onların işğalına. Çünki onlar deyil bizi işğal edənlər. Biz bunu dəfələrlə yadımızdan çıxarırıq. Tərəf müqabil müharibədə Rusiyadır. Bunu bilməliyik.
Vəfa müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Vəfa Quluzadə idi politoloq telefon xəttində. Elxan Şahinoğluna indi sualım olacaq. Sonuncu sualdır bu veriliş üçün. Elxan bəy, necə fikirləşirsiniz? Bu cür bəyanatların səslənməsi nəyə gətirib çıxara bilər?
Bu cür bəyanatların səslənməsi ona gətirə bilər ki, həqiqətən də Azərbaycanla Qərb dövlətləri arasında böyük bir uçurum yarana bilər. Novruz Məmmədov çıxışında çox maraqlı bir detala toxundu. O dedi ki, Azərbaycanda tutulan iki blogerlə bağlı internet səhifələrini araşdırıb və görüb ki, bu məsələyə beynəlxalq aləmdə verilən reaksiya Dağlıq Qarabağ maraqdan daha çoxdur və o bunu təəccüblə qarşıdır. Mən başa düşmürəm. Əgər belə bir faktla üzləşmişsə, o iki gənci həbsxanaya salmaq nəyə lazım idi? Onda yəni o sonra da deyirlər ki, qərb dövlətləri ədalətli mövqe ortaya qoymur. Bu günlərdə Transparency International korrupsiyaya uğramış dövlətlərin reytingini açıqladı. 180 dövlət arasında Azərbaycan 143-cü yeri tutub. Yəni bu da proseslərə təsir edir. Çünki bu hesabat qərb dövlətlərinin, qərb liderlərinin masası üzərində olan hesabat. Həmin o iki blogerə görə Azərbaycan Avropanın iki aparıcı dövlətinə nota verdi. Bir çox beynəlxalq təşkilatla münasibətləri korladı. Çox sərt açıqlamalar onlara ünvanı. Bu ardı hələ də gəlir. Yəni bunlar olandan sonra əlbəttə ki qərblə münasibətlərdə uçurum yaranacaq. Və mən sizə deyim, dövlət başçısı bu gün son çıxışında Azərbaycanın qüdrətini artdığını dedi və söylədi ki, danışıqın nəticə vermədiyindən Azərbaycan Ermənistana hərbi, siyasi, iqtisadi nöqtənə təzyiqlərini artıracaq, çünki imkanlarımız genişdir. Həqiqətən bu rəqəmlər Azərbaycanın xeyrinədir. Amma digər rəqəmlər də var. Mən dediyim məsələlər də var, demokratiya və insan haqları məsələləri ki, onu da qərbdən nəzərə alırlar. Və Transparency International-da 143-cü yerdə olmamız və yaxud iki bloggerin şübhəli şəkildə həbsə alınması əslində bu prosesdə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mənfi təsir edir. Çünki qərbdə çox Azərbaycanın imic haqqında çox mənfi bir obraz yaranır ictimai dəyərləndə. Və bu da bəzən o qərbdəki dairələrin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə o dərəcədə marağının artmasına şərait yaratmır. Yəni mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, Azərbaycanın rəsmi dairələrinə düşünürlər ki, əgər bu neçə ildə neft və qazının satışı hesabına Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək mümkün olmayıbsa, bu halda Rusiya ilə tutaq ki, münasibətləri genişləndirmək olar. İndi Rusiya ilə yeni qaz anlaşmasından söhbət aparır. Amma Azərbaycanda Türkmənistan nümunəsini unudurlar. Türkmənistan da bir neçə il öncə qazını tamamını Rusiya üzərindən Avropaya daşımaqdadır. Və Rusiya ilə anlaşma imzaladı. Amma nəticədə nə baş verdi? 3 ay sonra Rusiya özü anlaşmanı pozdu və Türkmən qazını ala bilməyəcəyini söylədi. Türkmənistan buna etiraz etdiyində oruq xəttində çox müəmmalı bir partlayış baş verdi. İndi Türkmənistan Rusiya üzərindən Avropa bazarına qaz nəql edə bilmir. Eyni adlı Azərbaycan da başına gələ bilər, gələcək. Ona görə Rusiya ilə münasibətlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır və qərblə əlaqələri kəsmək düzgün deyil. Qərbi əlbəttə tənqid etmək olar. Amma obyektiv reallıqları da nəzərə almalıyıq ki, bizim siyasətimiz qərb yönlü siyasət.
Aydın. Elxan bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.